Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanla Rusiya sərhədlərinin bir hissəsi razılaşdırılıb. Keçikçi dağa qoruq statusu vermək Azərbaycanın daxili işidir. Xələf Xələfov. Bush müttəfiqlərinin Əfqanistandan gedəcəyindən narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanla Rusiya sərhədlərinin bir hissəsi razılaşdırılıb. Sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiya bu gün iclas keçirib, iclasdan Ələkbər Rafoğlu danışır.
Azərbaycanla Rusiya öz aralarında mübahisəli sərhəd xəttlərindən daha birini razılaşdırdılar. Balakən rayonunda yerləşən bu ərazi həm də iki ölkənin Gürcüstanla sərhəd xəttini müəyyən edir. Dekabrın 20-sində Bakıda Rusiya və Azərbaycan delimitasiya komissiyalarının danışıqlarından sonra protokol imzalandı və prinsipial məsələlərin sayının azaldığı, hətta aradan qalxdığı elan olundu. Hazırda sonuncu iki sərhəd sahəsi ilə bağlı mübahisə qalır. Bunlar əsasən Samur çayı ətrafı və Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Təxminən gələn ilin ilk yarısında ekspertlər yenidən görüşəcək və müzakirələri davam etdirəcəklər. Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri Xarici İşlər Naziri müavini Xələf Xələfov deyir ki, son razılaşma normativ hüquqi sənədlər əsasında təsbit olunub.
İki sahəni razılaşdırması qalıbdır. Görülən işlər müsbət addımdır bu istiqamətdə və yaxşı biz əsas yaratmışıq ki, növbəti görüşdə bu məsələlərin həllinə nail ola bilək.
Sovet İttifaqı dağılandan bəri Rusiya ilə Azərbaycan sərhəd məsələsində heç cür anlaşa bilmirdilər. İndiyə dək komissiyalar arasında 14 belə görüş keçirilmişdi.
Ələkbər Rafoğlu. Keşikçi dağa qoruq statusu verilməsi danışıqlara xələl gətirməyəcək. Bunu da Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Keşikçi dağ Gürcüstanda onu David Qaracı adlandırırlar. Ağstafa rayonunda yerləşir və uzun illərdir Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisə predmetidir. Dünən Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Keşikçi dağa tarixi memarlıq qoruğu statusu verilib. Xələfov də hesab edir ki, bu sahənin Azərbaycanın qoruğu elan olunmasının delimitasiya məsələlərinə heç bir daxili yoxdur. İstədiyi sahəsini qoruğu eləmək Azərbaycanın daxili işidir. Xələf Xələfov belə deyib. Bugün Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzaladı. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkilməlidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Qərbin Trans-Xəzər planına rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyirdi. Bush narahatdır ki, müttəfiqləri Əfqanistanda qalmaqdan yorular, ölkəni tərk eləyər. Amerika Prezidenti George Bush illik mətbuat konfransında danışıb deyib ki, müttəfiqlər anlamalıdırlar ki, inkişaf üçün vaxt lazımdır.
My biggest concern is that people say, well, we're kind of tired of.
Mənim ən böyük narahatlığım odur ki, müttəfiqlər deyərlər ki, bəs biz Əfqanistanda yorulmuşuq, çıxıb getmək istəyirik. Bizim hədəflərimiz odur ki, xalqa məqsədinə çatmağa kömək eləyək. Əmin eləyək ki, vaxt lazımdır. Əfqanistanda demokratik eksperimentin reallaşmasına vaxt gərəkdir.
George Bush onu da deyib ki, İraq hökumətinin işindən razı deyil. İraqdakı Amerika əskərləri kütləvi qəbir tapıblar. Bağdad yaxınlığında tapılan qəbirdə 26 meyit olub. Hərbçilər qəbir yaxınlığında işgəncə mərkəzinin də olduğunu deyirlər. Güman edirlər ki, mərkəz Əl-Qaidiyə məxsus olub. Qırğız müxalifəti parlamentdə yer tuta bilməyib. Qırğızistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, əsas müxalifət partiyası olan Atamekin regionlarda kifayət qədər səs yığmadığı üçün parlamentdə təmsil olunmayacaq. Prezident Qurbanbek Bakıyevin partiyası isə 90 yerli parlamentdə 70-dən çox yer tutub. Komissiyanın sədri Klara Kabilova. Mərkəzi Seçki Komissiyası deputat mandatlarının bölgüsünü belə müəyyən edib. Milli Ak Yol Partiyası 71 yer, Sosial Demokrat Partiyası 11 yer, Qırğızistan Komünist Partiyası 8 yer. Qırğızistan müxalifəti seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Və sonda Gəncədə polis adventist rahibi hədələyib. Rahib Elşən Səmədov deyir ki, polis rəisi ona tapşırıb ki, uşaqlarını kilsəyə buraxmasın, xristiyanlığı təbliğ eləməsin, yoxsa həbsxanaya düşəcək. Rəis Əlifzəd Məmmədov Forum 18-ə müsahibəsində bildirib ki, kim harda gəldi dini görüş təyin edə bilməz. Bunun üçün icazə olmalıdır. Adventist rahib isə onun haqqının pozulduğunu deyir. Adventizm xristiyan dininin təriqətlərindən biridir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Özü də adi yazıcı yox. O əsərləri Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kətdə doğulduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əylisdən əylisə adamlar və ağaclar, Kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm, boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Mənim üçün xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıçı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıçıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz. İndi gəlin onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tox ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabarlı. Profesionallığı etibarına bir dramatur kimi. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahimbəyov daha profesionaldır. Amma Cəfər Cabarlı biografiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəqlidir. Yəni, profesionallıq hər şeyi həll eləmir, həm də talih. Həll eləyir. Mənim taleyimə gəldikcə, mən bunu Əlistən Əlisə Can adlı bir kitabım var.
Bəli, bəli.
Avtobioqrafik məqamlarla doludur o kitab. Mənim biografiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adi biografiyadır.
Gəl o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adi budur ki, mən
Ordubad, Əlis, bunları bilirik.
Qeyri-adiliyi nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı həlak olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşağı qalmışam. Mən məsəl üçün Əlistən 16 yaşımda, demək konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kətdə. Məsələ, səhər tezdən durardı uşaqlar, gedərdik, Qızılgülün bir növü var, mürəbbə üçündür, yalnız. Ondan yığardıq, verərdik, göy cevizi yığardıq konserv üçün. Kolxoz bizi göndərərdi, verərdik. Mən Əlistən Bakıya bir qədər albuxara yığıb, vermişəm məntəqiyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlistən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər, Əkrəm mənim? Bax, o qızıl gülə, cevizə, albuxarıya.
Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullar ilə hesablayamıram. Məsələn, bir kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadımda da bizim də həyatda var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o birisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, ayrı şeydir. Bunu dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsim olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yoldan gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxuma getməyimin özü də qəribə bir təsadürdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə, Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qonorarla təyyarıya pul almışam, birinci ilvarı əyin baş almışam. Getmişəm Moskvaya, burdan universitetin ikinci kursunu qutarıb, heç bir sənət zəd götürməyib, o lazım olan sənətdən başqa da. Getmişəm Literatur İnstitut deydi, Ədəbiyyat İnstitutu, Qorki adına. Həmin instituta daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə, yəni orada komissiya əvvəlcə yoxluyur. Mən çıxanda hələ imtihan zad verməmiş, hamısı dedi, sən artıq oxuyursan burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız neyini yazsınız?
Nə olar, mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmir də cavanlıqda insan. Nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litinstitutu oxuyanda və Əlistən Əlisəcə kitabda belə bir oçik də var. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənət də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyat öyrənməyə. Ezamiyyət kimi hesab olur. Bıraxdım, çıxdım, getdim yenə. Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. düşmən dilində şeir də yazırdı o dərəcədə. Mən biraz da qalsaydım düşmən.
Bəs harada qalırdınız orta?
Getdim Yasot Van Sədri yanına. Deki Seytakov adında bir kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Getdim onun yanına, Türkmenistanın Yasot Van Sədri idi. Kağızı da göstərdim, dedi ki, mən ora bir iki nəfər göndərmişəm, şair yazıcı filan. Deyiblər ki, bizə öz piyanskalarımız, nam xvatit suayıq.
Özünüzdürlər bəs.
Götürmürlər yazıcıları filan, gəzəl göndərir qəzətə, get orada çalış. Getdim qəzətə, mənə də sərfəli dəstinə qalsın. Çünki mən qəzətdə redaksiyanın içində oturmurdum. Mən daimi məzuniyyətdə olurdum. Orada Sovet Türkmenistanı deyilən bir qəzət var idi. Mən o qəzəti çox tanınan az vaxtı. Hətta bir dəfə bir oçerk yazmışdım. Bu oçerk mərkəzi komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzətin redaktoruna, bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı laf köylərə. Belə bir həyat idi. Mən
bir məsələn, Türkmen qızı da çıxmadı qarşınıza.
Çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşoğuzda, Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz yaxud Daşoğuz. Demək orada elə bir sevgi məqamı yarandı. O həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi. Çox keçib sənə. Çünki az vaxtda bu hadisə oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni, bununla bizim o rus dili dərsi deyirdi orada.
Məllimə idi.
Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim də, əhd eləmədi. Gəldim, yavaş-yavaş unutuldu, getdiyib oldu. Sevgi bitən şey deyil.
Əkrəm əlim, qayıtdınız sonra?
Türkmenistan'a ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmenlərin dilində F yoxdur, Pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir, belə bir yaylaq kimi yerdir. Ən bərk darxanda durub gedərdim ora.
İndi nə mani olur Əkrəm müəllim bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki belə həyatda da fırladır. Sən elə bir vaxt qoymur, amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmenistandan sonra nə oldu?
Türkmenistan'da biraz şiirdən, biraz oçeklardan kazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu o vaxtki yazıq yüzüq gənc şairlərin zadını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlıq verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilində qənaət eləyə bildim. Getdim Moskvaya. Öz aramızdır. Mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim. Təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan Türkmenistan ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada belə dəhşətli idi.
Göyün üzü ümumiyyətlə görür nur uzun.
Mənim o Əlistən Əlisəcən kitabımda o mövzuda söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah, bir yerdə bir belə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuyan. Bu günəş həsrəti məni Türkmenistana apardı, çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, dördüncü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərzə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəm. Belə şey olar filan, bu mərkəz komitədir, bilməlidir, bunu şey edir. Dedim, yox, dəmə əbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Mən Azərbaycan jurnalından deyilə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə getmişəm.
Yəni getməkdə yaxşısınız. Yəni
şinovnik olmaq istəmədim də İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Kirəm Əyrisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccübləmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə fürsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Mayın 7-si idi də. Kirençi bir jurnalist dedi, bunu böyle çok sönük karşıladı, təəccüb eləyirəm falan. Mənim de dediğim cevap bundan ibaret oldu ki, mən de təəccüb eləyirəm. Ama sonra getdi jurnalist yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir ölümü yerdən götürün. Mesela jurnalistlerin elinden bir özü düştü, hər öz bildiği gibi yazır. Demişim ki, mən de təəccüb eləyirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünkü 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhret ordunu verip mesela şimdi de söhbet onda da öyle. Dikkatle söhbet. Bizim hemşire dikkate ihtiyacımız var. Onu yadınızdan çıkartmayın. Yaratıcı sahada çalışanların her birinin dikkate ihtiyacı var. Böyük dahilerinde. Bunu böyle yozdular. Sen yazıcını başladılar ki tərbiyə eləməyə. Yazıcı üçün ondan dəhşətli ceza yoktu. Ben de ömrüm boyu bak böylecə tərbiyə olunanla gəlirəm.
Tərif olunursa deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% fikirdə mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmimi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan ədəbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özün tərifləmək kimi çıxır. Mənim təkcə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışım, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, buna ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur edirlər, mən heç vaxt deməzdim, mənim Bengal dilində də yazılarım çap olunub. Yəni, əgər bu yazıcı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda bax, elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyiləm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıcıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıcıdan istəmək olmaz. Yazıcı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkədə yox ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yarada bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıcısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən bilirsən, araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əkrəm əm, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bil saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birində idi.
Belə bir... Mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərc elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərc elətdirmək. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaq. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz. Bunu demişəm mən. Və saxtalığın saflıqdan çox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Buna nədir şərait yaratdım,
cəmiyyət öldürmüş.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faktları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınızı yadınız tadım?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildə olub. Bu heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsə, amma mən, məsələn, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən, məsəl üçün, orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Əşrəm mənim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşıq, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adi təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb verir, satıb yol pulu tapmazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən, məsələn, şiirlə başlamışam yaradır. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı Kilas Ağacıdır, birinin adı Nənəmin Tütün Kisəsi. Bu iki hekayə, əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb eləyib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb eləyib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyalar olub, hekayə antologiyalar. Bəli. Hamısında çap olunub. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlaşdı. Təsadüf deyil, böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm mənim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Nağrı Nağrı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar, Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi Pribaltikada çap olunub, Ukraynada çap olunub. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20%-ni bizə verdilər o qanararını. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıları bəzilərini görüblər, əzəri görmüklə
nə istəyirdim deyəm, sonra Ceviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əl çəkmirsiniz?
Bilirsiniz, əhlisdə ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisdə ağaç ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş budaqlı.
Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımda çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Bir də qanarara çıkmışsınız deyəsən, hə? Qanarara.
Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarim keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımı salmışdı. Bir azca pulu gördüm.
O gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm, qaçdım orada. Pul əlimə düşən kimi gördüm orada. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. Ömrüm boyu varmış, körpəlikdən varmış. Öz evim dikmək. Və öz ağaçlarımı.
Hər cür ağaç var həyatda, hə? İstənilən ağaç var.
Orada bax, axı, cənnət güşəsi kimi bir yerdir, suyu olaranı. Orada bax, cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görüşürəm, elə adam var, deyirəm, buyur gəl içəri də, hər adamı döndərəllər adam, karvansaraya varam. Nə lazımdır?
Bir yekə də hovuz var həyatda, hə?
Həyatda yaxşı baseynim var, hovuzum var. Ha? Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, dərinliyi 2-10. Hesab edə bilərsən, nə boydur?
Əşrəm məlim, özünüzün boyunuz o qədər hündürdür, bu boyda hovuz deyinirdiniz.
Hovuz bir sənə əsas, hovuz onun üçün lazımdır ki, su itməsin. Suyu ki, damcı-damcı ki, gəlir ha. Onun hər damcısını sən saxlayasan. Orada axı suyu bölürlər sağdıran. Ama çinarın altında o hovuz gözəlliyinə görə də çox yaxşıdır.
Əkrəm mənim, yuxular niyə daş olur?
Bu daş yuxular, yəni möhkəm yuxularda. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək, ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təltəl şuur deyirsiniz, nə deyirsiniz? Bizim görmədiyimiz, səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni bu ona görə daş yoxdur.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyatda adlandırırlar. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sözsüz elədi. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görmür.
Deməli, başqa həyat var da sizin də fikriniz.
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də sübut edir.
Deputat Əkrəm Əylisli, yazıcı Əkrəm Əylisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib bir kənddə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq sal istəyəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xorda oxubağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, elə keyimiz düzəldi filan. Kef biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardı.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Bir mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, Dağlar Marala Qaldı, Otuz Arala Qaldı, o mahnı da çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyibişməyə münasibətiniz nətərdir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var. Belə də yaxın dostum dəndi. Gördüm, çəkir. Buna mən Bakıdan bir demək şey aldım. Bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70 bu. Ya, 80. Biz adını termoyadırını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim da sonra da buna. Çünki ağır işçidir çox. O qədər işçiylə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay. Amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm əlim, deməli, bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim də bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıdım, ya Əylisdə və Əylisi seçdim.
Əylisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib, Parisə getsəniz nə deyərdilər sizcə?
Yazışı olub getmək lazımdır.
Əkrəm, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yaman istidir.
Beləliklə, bu söhbətin də sonuna gəldik, çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıçısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Arzusu.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14